Einveldi. Eins og fram hefur komið jukust völd konunga í upphafi nýaldar. Frakkland var að mörguleiti forystu ríki Evrópu á þessum tíma og reyndu ráðamenn annarra landa oft að tilenka sér franska siði. Konungur Frakklands varð sífellt valda meiri og á 17. öld ákvað hann að gerast einvaldur í ríki sínu. Aðalsmenn höfðu haft mikil áhrif fram að því en formleg völd þeirra minnkuðu mjög þegar Frakkland varð einveldi. Konungurinn var orðin einráður en hann þurfti auðvitað marga aðstoðarmenn til að stjórna ríkinu og voru flestir þeirra aðalsmenn. Embættismönnum fjölgaði mikið og þeir stjórnuðu landinu að mörgu leyti fyrir konunginn. Þar sem engin einn maður getur stjórnað öllu var einveldið því í raun embættismanna veldi en konungurinn hafði síðasta orðið í þeim málum sem hann vildi hafa áhrif á. Þar sem konungar annarra Evrópuríkja litu gjarnan á Frakkland sem fyrirmynd reyndu margir þeirra að koma á einveldi hjá sér og var Danakonungur einn þeirra.